Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Izao no tenindreo mpandinika ary raisom-pahendreny izany. Farito amin'ny lalantsika sy ny fifaliana rehetra ny fiainanao, fa aza faritana amin'ny ranomaso izany. Farito amin'ny alalan'ny namanao izay hifandraisanao ny taonanao, fa aza vela ho ny fieritreretanao ny taonanao no hamaritra ny zavatra tokony ho vitanao. Aza mora taitra amin'ny fijery ivelany ihany. Edinio tsara izany, satria izay tena ao an-tsainao sy ao am-ponao rehetra ao ihany no mibaiko izay mitranga ety ivelany. Aza manaiky ho resiny ratsy fa reseho izy, satria matoy ianao izay resiny ratsy dia efa ny safidy ny lavolefony ianao. Safidintsika avokoa izay rehetra miseho. Safidintsika ny ahatsara na aratsy ny fiainantsika. Ekena fa nofona mido andevon'ny hoditra isika hoy ny tenin'Andriamanitra, mora resy, kanefa tsy misy fakapanahy mahazo anareo afa-tsy izay zakany olombelona. Nefa mahatoky Andriamanitra ka tsy amela anareo alaim-panahy mihoatra noho izay zakanareo. Fa momba ny fakapanahy dia asiany lalana ahafahanareo koa mba hazakanareo izany. Korintianina voalohany toko fahafolo andiny fahatelo ambin'ny folo.
Dimy miteny ny baiboly anisan'andro ho fonaina, raiso ao am-po fahazamalaina, fatomotrany andro
ny ambaza dora.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isan'andro amin'nyity pejiity
AWR feon'ny fanantenana.
Fitidori tsy miovanona tolomiay, tsy tomiany izao tontolo izao metilo. Sous-titrage Société Radio-Canada.
nanari aira tujua isalutra
fifaliana mandrakariva no iarahna aminao ato anatin'izao fandaharana aza sy tontolo iainana izao miarahaba tompoko dia mirary anao asoa eo am-pianoana ny fandaharana mahafinaritra tokoa ny miasa rehefa tomombana avokoa ny zavatra ilaina kanefa mifanohitra amin'izay ary manafitohina sy mahakivy mihitsy aza indraindray rehefa misy an'ilay antsoin'ny mpandrafitra hoe indrokely inona re no isan'ny indrokely ny fambolembary atambary dia inona no azo atao manasanao ary anaraka tsara ny fandaharana fa hanampy anao amany olana izany
lalina ndray inky ty tantara no soratany zoanitra andrinesanao ny mpanoratra sy rila
oy o rabeza rabeza
iny nindranoroko de tsisy akanaina mihitsy ti antsoantso lavy tika
rabeza avy aingana ianao e jereo anie ry adalany so farazanaka ao vavy e mitsinjatsinjaka mahamena trolonahy
an i sofara hoe
eny e
sofara ve no manao zany so de mba diso enao e
avy jereo e
ao e ary misaky zany ianao va tsisy hitazanako azy e aiza oe ino ry mahazo any sofara kely fa tsy miava vary akolo no ataony iny
eny e orabeza ndehana teneny hoe fa mahamenatra olo ty izyka zay ko anie mahavoty ankizy mianatra any andreny vohatra e laza tsy mahalala menatra olona ntsony
iny iny nenao fefa niverina ny ava vary re izy e inao koa de efa mahita ho tenenina mihitsika inona koa zao ny fandraisan'ny fianarany any andreny vohatra amin'ze fihetsiny atya tanàna ka
ahum iza mahalala so ny findranony toetra ratsy n'ireo tanorany reny vohatra ty zanaka ao ka mieritreritra ny itondro zany atiako
eondray ranoro ka maninona raha nitahirizina taty izy ray zany ka tsy anao io indrindraindrindra moa no nandrisika any sofara hianatra any ano ny fianarany mba isorehareanyity tananantsika ity.
Oay, fa ny rivatra ho aizy riso ao fary e. Aleo andehanako any sao maniny maniny mity zanako ka.
Ehe, ale zano andeha fa zano angiam-pandeha noho ianao ka lasa e. Lalina indray iny zava-nitranga iny ranoro a.
Hitako
efa tena tsy zatra asa tambary tsony ty zanaka ho vavika. Di tavy rangahka atao ampitsinjatsinjaka sy tsoahana tahaka ireny. Za za dala mihitsy nika.
Efa tsy rariny kosa ny dita ho tanimbarinao rahabe za.
Idri,
tsy misy hoe zatra na tsy zatra fa tsy anao manko miavavaritsy etsafy ny ditaka be resaka io.
Zay indray, aiko tsara ny miavavary ranoro a, sao hoe ianao mihevitra. Tatsahany ahy, aiko raha zay tanimbary misy dita. Aleo fa zano amita ny fihevana farany raha pitso. Aleo sao fara tsy miavavary tsony fa tsy mamelo mihitsy.
Izy koa tsy mety miavavary tsony e, asa hafa ho nomena azy fa mahatsiravina ny ditanao.
Ehe, asa efa mifatona masom-bolony tsaramaso fa aleo ataon'ny lehilahy e.
Zay mihitsy. Dre, fa vita sahady anga ny fehivam-bary sa narary ty rabe zany nody sahady?
Ee, zava-doza le dita ranoro a. Be loatra marina. Aleko nitady vaaolana aloha fa tena mahatsiravina ka da marikiriky mihitsy marina mo.
Angatsy zatra ndray rabe zavany e. Ka tsy ho nitsinjatsinjaka ataoko ty ianao.
Mangina reranoro fa za rehefa mafina azo a. Aza mba mifandatsa toy io fa zao no izy.
Ino
andao ametraka tainondry eny tanimbary edina amin'ireo dity ireo.
Tainondry?
Re tainondry na iompiana ty lapia ao an-tanimbary hoy raha zily zay fomba roa zay a no edina amin'ny dita tanimbary.
Ka tsy mbola miandry kely ve vo ahita ty lapia ompiana fa tsy le tainondry aloha ny tsara atao avetrany?
Zay mihitsy nitorohevitra raha zily. Raha kely hoy izy ny tainondry ananana de atao eo ambavarano. Fa raha betsaka kosa de afafo manerana ny tanimbary. Fa raha vao mahita zanaka ty lapia de ompio avy hatrany fa sady mahazo ty lapia no tsy misy dita tsony ny tanimbary.
Zay mihitsy no atao rabe za. Andao ary amafy tainondry e, tsy efa nanangona ianao tany?
Aleo miaraka manangona sy mamafy kosa sika mihinakavo fa zay efa nitady vaaolany.
Io ndray rabe zavana sy miankina ambehivavy.
Ranoro a.
Iny
akohonana ray eny sika de miara-miady amin'ny dita tanimbary.
Ehe, atsoa izy telo vavy de andao aka tainondry fa ianao koa mandreraka tsy.
Angiany za tsy izy.
Mahasorena tokoa ny dinta indrindra rehefa manao asa tanimbary iny. Tsotra ny fehdina aminy tainondry. Raha kely ny tainondry ananana de atao eo amin'ny vavarano de efa mety. Raha betsaka kosa de afafy ao tanimbary mihitsy. Fa ny fiarovana maharitra de ny fiompiana ty lapia tanimbary. Sady mahazo trondro ianao amin'izay no voaro amin'ny dita. Izay ary ny fandaharantsika aloha androany a, zohanitra no nanomana sy nanolotra izany. Rila kosany teo amin'ny lafin'ny teknika izay samy mametraka mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray raha sitrapon'Andriamanitra.
AWR feon'ny fanantenana.
awr manolotra hoanao feony fanantena.
Ry mpiaino malala, faly miarabanao indray ny namanao ndry Mbovonjyarinay vo miaraka amin'ny namananary izay mikirakira ny vata marobokotra amin'ity androany ity. Misaotra an'Andriamanitra isika fa natratra izao fotoana izao indray. Milohany andinihantsika ny teniny dia hiara-nondrika ny lohantsika isika hivavaka. Ray tsara sy masina indrindra any an-danitra ao, ianao ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, tompony zavatra rehetra izay mbola nitahiranay mandraka kehitriny, misaotra anao izahay, satria ny fitantananao dia lehibe ary ny fitehirizanao anay dia tsapanay tokoa. Fa mbola mandraka kehitriny dia nomenao ny fomba izahay mba azahoana midera sy mankalaza ny anaranao, ary mba azahoana ihany koa mampiely ny afatra araka ny teninao. Koa raha iroso amin'ny famakina ny teninao izahay dia aoka ny fananao masina ho aminay tsirairay avy, mamelany elokay, mamindrafo aminay ary tahiro mpiaino rehetra naiza naiza misy azy. Ka manaraka izao fandarana izao dia mba hotahinao sy hotsinjovinao amin'ny fomba manokana, tononona sy angatahny amin'ny anaranao izany Kristy, amen. Dia isika hiaraka hanokatra ny baibolintsika ka hamaky izay voasoratra amin'ny Kolosianina toko faharoa ary ny andininy faharoa. Izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: mba hampifaliana ny fony amin'ny ampiraisana azy amin'ny fitiavana sy ho amin'ny harenin'ny fahatokiana be avy amin'ny fahazavan-tsaina. Tamin'ny fotoana lasitsika dia nyresaka mikasika ny fitiavana, ary amin'ity androany ity kosantsika dia iresaka indray eo amin'ny fahatokiana avy amin'ny fahazavan-tsaina. Ry mpiaino malala, raha mijery zany voambolana anankiroa zany tsika, fahatokiana sy fahazavan-tsaina, dia mety ho lasa eritreritra hoe inona moa no mety hifandraisan'izany teny izany. Ka nametrahan'ny apôstôly Paoly azy eto amin'ity taratasy ho an'ny Kolosianina ity hoe aren'ny fahatokiana be. Dia izao aloha ny olona mahatoky anankiray, mahatoky zavatra anankiray, dia olona izay manam-pinoana izy aloha, izany hoe ny finoany ny zavatra izay andrasany amin'ny ho avy hitondra zavatra tsara, dia efa mitoetra ao anatiny ary iainany izany. Ary izay rehetra ataony eo amin'ny fiainany dia mifanaraka indrindra amin'izay zavatra antenainy izay. Isika kristianina, inona moa no antenaintsika? Moa ve ny zavatra eto amin'ity tany ity sa ny tsy hitany masotsika any an-danitra? Mino aho fa matoa ianao mikely aina ao anatin'ny fanarahana isan'andro isan'andro ny atao hoe fiainam-bavaka, ao anatin'ny fanatrehana ireny fivorim-bavaka sy ny fiainam-piangonana ireny. Dia satria efa manana ianao ilay tanjona dia ny hoe ho tonga any an-danitra, andova ny fiainana mandrakizay. Ary eo indrindra no mampisalasala ny sasany ankehitriny, satria toa elabe zany fiainana mandrakizay zany. Ny eto amin'ny fiainana izay andalovana nefa be dehibe ny zavatra izay manintona sy mahasarika. Anisan'ny manintona sy mahasarika ohatra ny fivoaran'ny teknôlôjia ka mitondra zavatra mahafinaritra any an-trano any, televiziona grand écran, karazana famakinany ireny CD sy DVD maro isan-karazany ireny, tsy misy maharatsy an'izany. Kanefa ireny rehetrireny dia tsy mbola mahatonga atsika amin'ilay tanjony hoe olona izay vonona andeha ho any an-danitra. Ary eto ny fahatokiana be izay resahany izany dia hoy ny apôstôly Paoly: avy amin'ny fahazavan-tsaina. Eo amin'ny fahazavan-tsaina io indrindra no mahatonga ny maro ho lasa mivily lalana ao anatin'ilay tanjona izay efa nandrandrainy sy nikendreny hatramin'ny voalohany. Fa inona moa ny zavatra mitranga ankehitriny? Ny fahazavan-tsaina dia mia maizina, mia safotry ny fampianarana maro samihafa. Ka ilay fampianarana voalohany izay noraisina dia everina fa efa tsy mitombona intsony, satria nisy ny fivoarana eo amin'ny fomba fijery, misy ny fivoarana izay nety ny fiarahamonina ka manjary mety ny zavatra tsy mety teo aloha. Ary isika malagasy raha teo, rehefa tonga moa amin'ny reny famangina fahoriana ireny ny tena ahenona azy matetika, dia ny hoe misy ny fombandrazana izay tsy hita izay mbola tsy mahamety azy, satria misy ny fomba sasany efa tsy mety intsony dia tsy natao. Dia izany fivoaran-javatra izany no mitady ho tafiditrahany teo amin'ny lafiny ara-panahy. Manahirana ankehitriny fa be dehibe ny fampianarana izay tonga, ary izay fampianarana tonga dia nentina olona izay everina fa nanana fahazavan-tsaina bebe koa noho ny hafa, nanana taratra ao anatin'ny fomba fijery ny voalazan'ny soratra masina. Ary rehefa tonga izay karazana fahazavan-tsaina izay, dia mena anarana manokana ao anatin'ny hoe fifoazana. Nisy tokoa izany tamin'ny vanim-potoana izay nisiny adiny fiangonana, adiny kristianina, ka nitondra ny atao hoe reformasiona, dia fahazavan-tsaina izay vokatry ny fandiniana ny soratra masina ka nahitana hoe misy zavatra izay mivoana amin'ny lalan'ny famarinana tokony narahany. Nisy izany ary voarakitry ny tantara izany vanim-potoana maro ireny. Nisy ny fijoroana tahaka nyireny atao hoe ny vaudois tany Piemont ireny, izay milaza fa ny fahazavan'ny tsaina avy eo amin'ny soratra masina ihany no nekeny. Ary dia mba hiazonany izany fahazavan-tsaina izany dia naleo nisitaka ny alan'ny tanàn-dehibe ho any amin'ny tendrombohitra. Misy ny tantara ihany koa teo amin'ireo izay nandala ny soratra masina ka nahita fa misy zavatra izay mbola tsy mety teo amin'ny fomba fijery ny ara-paminaniana tao amin'ny soratra masina ka nadiso hevitra ny maro. Misy izany tantara izany. Eo anatrehan'ireny zavatra ny seho rehetra ireny dia misy ny tantaram-piangonana marina izay nivoaran'ny fiangonana tao anatin'ny olana maro samihafa ka natongavana tamin'ny tanjona anankiray, dia mba hiazonana ny tanjony fahadiovana andehanana araka ny sitrapon'Andriamanitra. Kanefa ao anatin'izay raha tsy ampy ilay fahatokiana entin'izany fahazavan-tsaina izany, dia manjary mirorosaina ny tsirairay avy, ka manjary mihevitra fa misy fampianarana izay efa nilozan'ny toetrandro anga, ary na misy fampianarana izay efa nivoana lasa lavitra loatra anga, dia manjary tsy eo intsony ilay tena fahatokiana be fa nanjary misy fisalasalana tonga ompo. Ry mpiaino malala, eto dia manafatra tsara ny apôstôly Paoly mba hahatonga antsika andanjalanja ny zavatra misy, dia ny zavatra izay efa niaretana hatramin'ny voalohany, ny zavatra izay efa nekena hatramin'ny voalohany, ny zavatra izay efa niverina fa tafiditra tsara tao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra hatramin'ny voalohany. Ary ny fiazonana izany no zavatra tsara indrindra, satria ny fahazavan-tsaina izay efa nomena tamin'ny alalan'ireo olona izay notsindrin'ny fanahin'Andriamanitra, dia ireo izay nanoratra ny baiboly rehetra ho amin'ny fitondrana fahazavan-tsaina mamiratra mba alatakarantsika ny alaliny sy ny refiny teny famarinana, dia izany no tokony mbola iorenany fahatokintsika. Tokony hanana fahatokiana betsika ao anatin'izany fahazavana izay efa nyraisintsika izany. Ary raha toa ka misy ny fisalasalana, dia nidikan'izay hoe mbola misy tsy fahamarinana izay noraisina. Koa ny rariko nefa amin'ity androany ity mba ampifaliana ny fotsika ho amin'ny aren'ny fahatokiana be izay avy amin'ny fahazavan-tsaina, fahazavan-tsaina avy amin'ny Kristy, fahazavan-tsaina avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Dia enganie mba hitoetra ao aminao sy eo anivon'ny fianakavianao izany fahazavan-tsaina izany, ka raha misy aloka izay mandalo mitady anarona izany, dia hivavaka ianao, anitriteny ao anatrehan'ny Tompo ianao, ka ilaza hoe: Tompo, tehirizo aho fahazavelo very tehirizo ny fahazavan-tsaina zay efa nomenao ahy mba hoentiko miatrika hatramin'ny farany ny fiverenany zanako amin'ny ranolanitra. Dia ho amin'izay teny izay ny fanaovantsika veloma indray amin'nity androany ity ry mpiainao Jaina, ary manao fahafantanana anao mame fotoananao amin'ny manaraka sitrapon'ny Tompo veloma toko.
Mazava eo andalao teny, ny teninao iray andanitra, ny tarikany teny olombeny, ho ao an-tany mafinaritra. Sitrako indrindra ny amakizany, hanaraka ny toro heviny, ampili koa fahazavany sy anambary zao ny heriny. Fandrika maro no mivelatreny, andalanay izay dia avy eo, nefa matoky fidroreny teny, dia mitsilo ny finoako. Sitrako indrindra ny amakizany, hanaraka ny toro heviny, ampili koa ny fahazavany sy anambary zao ny heriny.
AWR
Téléphone 034 06 797 62.
Raha mamely reny fahoriana, ka kivisady ketraka ny fo, ny teninao mitory fifaliana, mitondra fiondrona natoko. Sitrako indrindra ny amakizany, hanaraka ny toro heviny, ampili koa ny fahazavany sy anambary zao ny heriny. Mandroso isan'andro izao ny tiko, manitsilaka nanambony ao, ny fazavana any tokiko, Tompo malala de ny teninao. Sitrako indrindra ny amakizany, hanaraka ny toro heviny, ampili koa ny fahazavany sy anambary.
Salamana fuori quadrina curculu isanati fa filamena
harina ny fahasalamako,
harina ny fahasalamako,
tumusuati fa pitifula dena sarana piasa
fondarana ara-pahasalamana iarahanao amin'ny AWR sy ny ONG Sixwab. Itondra torohevitra ara-pahasalamana ahatonga ny Madagasikara ho faritra manga ahitana olona salama sy matanjaka ary ela velona.
Miaraka amin'ny docteur Ivra Velson, filoham-panorona ny ONG Sixwab.
Dia efa mandray an-tanànanao indray amin'ny alalan'ity fandaharana harena ny fahasalamana ity. Ampifaliana tokoa no iarahana aminao, ny sosiny tsara ny fampizarantsika, ny mahavelona sy ny mahasalama, ary indrindraindrindra mba hahatonga ny firindranny zava-boary rehetra ho amin'ny loniny tahaka ny nanaovam-pahary azy. Efa vita tery ampiandohana ny fanolorana ny vahintsika miaraka amin'ny namana Elion andry amin'ny tanysoa. Tsy ho lava resaka ntsony fa ndao ho arahana reloha ny tafatafa.
Misaotra an'Andriamanitra isika fa tafahoaneto indray miaraka amin'ny docteur Yves. Falmerabanao dokotera tongetondray miaraka amin'ny mpianao antsika zay mpakafian'ity fandaranty manerantany
mainaona tompoka
ia ny makasika aninona indray no entsika ho an'nympeno antsika
androary isika dia iresaka zavatra zay ataoko hoe ankafiziny maro indrindra amin'ny resaka sakafo zany nyresahana kanefa tena azoko lazaina hoe manafitohina ny sasany mihitsy azy ny resahana azy satria iresaka momba ny hena isika androany
momba ny hena zany hoe rehefa hena mihitsy zany
rehefa hena rehefa fatim-biby
rehefa
fatim-biby atao sakafo a dia io zany no resantsika androany
inandray ary ny tsara fantatra mikasika an'izay dokotera
voalohany indrindra aloha zany a dia ataontsika ohatrany hoe lohateny kely zany le izy hoe raha tena jerena ny namoronana ny olombelona dia tsy noforonina mba hihinan-kena isika ka misy antony maromaro ny anaprofona zany ara-tsiansa arabaiboly
aloha de tena mazava e
mazava aloha ny
arabaibolytsy
natao hinan-kena satria nisy periode tena tsy nihinan-kena mihitsy ny olombelona ary lava velona ny olombelona tamin'izany fotoana zany fa tatio arina ny araka ny voalazany baiboly taorinany safodrano a no nanomboka nihinan-kena amin'izay ny olona
navela hihinana
navela hihinan-kena
satria tamin'izay simba daholo ny
zavamaniry de potiky ny rano a potiky le safodrano ny zavamaniry de tsy maintsy navela nihinana hena ny olona kanefa tiako marina kely aloha raha navela nihinan-kena ny olona tamin'izany tsy ny hena rehetra koa tsy ny hena rehetra koa ny navela fa izy io mantsy misy karazany be izy io misy karazany be izy io ary zay zany no jerentsika zany androany voalohany aloha tiako resahana amin'ny ankapobeny aloha mikasika ny hena amin'izao fotoana zao de voalaza foana hena ary mia mahazo vahana mihitsy zany a io fihinanan-kena io amin'izao fotoana izao ary hita zany fa raha misy tokantrano anankiray tsy misy hena ny laoka na tsy misy fatim-biby a de ohatrany hoe fadiranovana mahantra zay mantsy de anana fotsiny nenay ato fa tsy mba misy hena ohatrany hoe ohatrany hoe fa tsy antoka zany le tsy mihinana hena kanefa androany zany de tiako mihitsy a ny anaprofo amintsika rehetrarehetra fa tsy faty antoka velively mihitsy ny tsy mihinana hena ka esory zany le hoe zay mantsy mahatra de tsy mihinan-kena noho ny tsy fananam-bola
ary misy indray mbola olesahanao zay gnamba dokotera rehefa vefa fa tonga ho-tsaina sadiny hoe tsy voasolo ny sakafo tsotra ny hena
tsy marina
tsy marina io
a misy une partie de vérité misy ampahany fahamarinanao fa rehefa tsy hinan-kena isika ka te hitazona ny fahasalamana ary te ho ela velona de tsy maintsy soloana amin'ny lalan'ny sakafo izay le hoe alimentation varie tsy maintsy torona hevitra ny olona reto no hoanina fa tsy hoe tsy hinan-kena ianao de anana androany anamamy rapitso anatsonga afaka pitso anambomanga afakafaka pitso petsay sinya fa tsy misy fiovana mihitsy a zay ny zava-doza zay fa tena tsy maintsy torona hevitra ny olona hoe inona ny atao inona ny atao a mba ahafahana manolo andreo zavatra zay ilaina mba isoloana ny hena toizako kely aloha le izy amin'ny fomba fijery manokana ary ty de fiteniko foany ity ny biby rehetra natao sakafo dia tadidio fa faty fatim-biby io na tiana na tsy tiana io dia faty fatina koho fatina gisa fatina omby fatina kisoa an'izay mihina kisoa zany resahako a fatina drakaka fatina pirina fatina trondro raha ohatra itsina tsy tiany olona moa ny teny an'io fa ndray mandeha ny teny an'izany hoe raha ohatra ianao mankany ampivarokena de miteny hoe mba ome fatin'omby raiky lao ahako de mety ho tesitra aminao lay mpivarokena hoe ahoana koa zany fomba fiteninareo zany fa atsaratsaraina zany le izy hoe hena fa ny olona rehetra zahay mihinan-kena mihinana fatim-biby dia faty ny hoanina ary ny faty de tokony natao alevina zany hoe lasa fasana ilevena ny fatim-biby ny olombelona am'izao fotoana lasa fasana. Dia enao ve hivavaka amin'andriamanitra hoe ampio andriamanitra io mba ho lasa fasany ity biby ity amin'ny fotoana hihinananao azy zany. Mampieritreritra zany fomba fijery zany, mampieritreritra lalina zany fomba fijery zany, kanefa zay ny zava-misy ary zay ny fahamarinana. Ary zay fahamarinana zay matetika tsy zakan'ny olona ny resahana azy, ary tsika olombelona zany de zay mihitsy ny olana tsy mahazaka iresahana fahamarinana tsika, fa ny marina marina ihany a fanjarantsika mijery hoe ahoana ny fomba hiatrehana azy.
Zay indrindra dokotera.
Lasa fasana ny olona ny faty rehetra, nefa nahoana na ahoana no tenenina dia zavatra telo no mitranga amin'ny faty anankiray. Voalohany, arakaraka ny andehanan'ny fotoana taorina nafatesan'ilay biby na olona na zava-manana hafa de miasimba, miasimba zany lay nofo miamiraraka. Ary izay fasimbany nofo izay a dia miteraka olotra ray loha zay, miteraka toksina isan-karazany. Ary ho resantsika mihitsy ireo, ka ny olona izay mihinan-kena zany a, ny olona mihinana fatim-biby zany a, dia ireo olotra sy ireo ataontsika hoe toksina zay vokarin'ilay faty a dia ao anaty daholo aloha.
Poizina, karazana poizina antika.
Poizina mihitsy zany, poizina mihitsy zany le izy. Ka ny fampidirana ny fatim-biby zany ao anatin'ny vatantsika dia tena tsy ahasoa atsika mihitsy. Tena tsy asoa atsika mihitsy.
Lasa fasanako.
Lasa fasana ny izy.
Lasa fasana zany.
Inona moa ny ao fasana fa faty ny ao a, ary fahalovana ny ao a, de zava-doza mihitsy zay.
Zany hoe na andrahona aza zany le izy de mipetraka foana mafaty azy.
Mipetraka foana mafaty azy. Na andrahona io. Ataovy any ny fanandramana namana Elian hoe mandraho hena re anao. Ataovy ray vilany mihitsy. De masaka le izy de ajanona eo amin'izay. Ndana manao vakansy. Ndananao manao vakansy fa io hena nandrahona io masaka io a lolo ihany ny afarana io, ary miverina avy any amin'ny vakansy ianao a, inona zany maimbo be ato zany?
Tena zay izy.
Ka le hena najanonao tao anaty vilany io le tsy nohaniny io.
De takzay nefa aingana kokoa efa ho anaty satria miboka izy ao anatiny.
Miboka izy, tsy mahazo oksigène, tsy mahazo nyretrarehetra. De io moa zany le atao sikla anaerobika ozy ny fomba fiteny, zany hoe tsy misy rivotra, dia aingana be ny fivadian'io, fivadian'io a ho lo tanteraka ao anatin'ny vatantsika ao. Misy antony maromaro namana Elian ny antony tokony tsy nanatsika hena. Voaprofo ara-tsiantifika telo na efatra fotsiny nandeha ho resantsika androany. Voalohany, firafitry ny nify. Ny firafitry ny nify, io nify io a dia misy karazany maromaro. Ny an'ny olombelona zao misy ny atao hoe incisive mantsy le aty anoloana, de le aorinan'io vanga le atao hoe canine. De aorinan'io a misy andreo vazana isan-karazany, ny molaire sy ny prémolaire. Ny biby zay natokana hihinana hena na hihinana fatim-biby nefa tsy ohatran'izay ny firafitry ny nifiny, fa ny ankamaroany nifiny a dia kanina daholo, vangy daholy. Tiako mena kely vetivety fotsiny a inona ny asan'ilay incisive aty anoloana. Ny asan'ilay incisive aty anoloana mba anapahana sakafo. Ohatra anao mihinana karoty, tonga de tapaka roa le karoty hohanina amin'le nify anoloana. Zay ny asany. Ny asan'ny kanina indray a mandrovitra. Ka tsy haiko hoe ahoana moa ny androvitana karoty, sarotra be mandrovitra karoty a, fa lay vazana ary aoriny tapahan'le incisive aty aloha zany le sakafo a dia tsakony vazana. Ny vazana zany a ny molaire sy ny prémolaire natao hanapotika, hanamongomongo amin'ny fotoana zay isakafoanatsika zany. Ka ny biby zay mpihinan-kena de tsy manana vazana firy, vitsikely ny vazana. Zany hoe tsy natao hanapotika karoty mihitsy izy, tsy natao hanapotika sakafo zay hohanina mihitsy izy, hoe itoto vary ohatra zay hohanina. Fa ny biby mpihinan-kena zany de saika vangy daholo ny anazy ao. Ary be dia be ny azy ny vangy a, ary ny asany vangy dia mandrovitra. lay hena zany de rovitina, rovitina zay zany a ny antony voalohany. Ary io moa zany sangisangy zay teneniko matetika hoe tsy mbola nahita ianao na saka na alika na liona na bera na ohatran'izany zay avy nihinan-kena ka nangataka curdan. Tsy misy. Ny antony mahatonga azy tsy angataka curdan dia efa misamatsamaka be, mifanelanelana be le vangy a, de tsy sisika ao mihitsy ny nofon'le biby zay hoaniny. Ka logika be ary ataoko hoe ara-dalàna be le fomba fisainan'Andriamanitra hoe ohatran'izao ny amoronako an'ity satria zao ny hoaniny ity. Ka isika zay mpihinana zava-maniry, olombelona zany sy ny biby, ohatra ny omby zao, ny omby zao a dia natao hihinana zava-maniry amaitso. Raha tonga ny histoirany atao hoe vache folle, ty mba zavatra tiako resahana foana izy ity a, tonga ny historika ny vache folle, lasa dala le omby vavy fa naninona nomena zavatra tsy fohaniny izy. Aiza koa mbola nisy omby vavy nihinana trondromaina namana Elian? Tsy mbola nisy zany. De be debe ny omby vavy alohany na lasa dala azy lasa narary nify reo omby vavy reo, satria lasa ny sisitsisika tany anatiny nifiny tany reo potika trondromaina zay hoaniny. Kanefa ny omby tena mitsako mihitsy izy, tsakony iny a de ateliny aloha iny a de avy eo averiny ndray mandeha, io le atao rumination, de averiny tsakona ndray mandeha, de zay fiverenany mitsako ary maharitra mihitsy izy mitsako. De lasa misisika ao anatin'ilay nifiny a ilay fatimbiby zay
de
tsy natao hoaniny, de lasa marary mihitsy ilay omby ary lasa dala mihitsy. Ary firifiry ny fatiantoka teto an-tany nohony hoe lasa dala reny omby vavy reny, de tsy maintsy mivonoana
asena mihinana ny tsy fihinany tsena
satria tsy ara-dalàna le sakafony. Zay aloha zany voalohany, tsy natao hihinana hena isika raha ny firafitry ny fotsiny no jerena. Ny antony faharoa zay tiako resahana dia ny rora, zany hoe composition taharo angamba ny fomba filazana azy. Ny taharo ny rora ny olombelona de hafa mihitsy, tsy mitovy amin'ny rora ny reo biby zay mpihinan-kena. Ny rora antsika olombelona zany a latsaka kely ny rora ny omby, ny composition zany mitovitovy ny rorany omby zany ny rorantsika olombelona. Inona ny ao anatin'ny rorany olombelona? Misy rano aloha ao a, misy calcium ao a, misy enzima isan-karazany ao a, ary ahitana lay pH alkalin, zany hoe bazika zany ny rorantsika olombelona. Fa ny roran'ireo biby zay mpihinan-kena dia nataon'Andriamanitra ho pH acide, marikivy be zany ny rorareo. Ary inona ny antony? Nreo biby mpihinan-kena zany a de ny mbola enam-bavany zany le hena de efa le vono ny asidra, le asidra eo amin'ny rorany zany. Tonga de efa le vono le asidra eo amin'ny rorany. Ahoana moa ny andevonanao hiny ambavanao iny raha ohatra mihinan-kena ianao kanefa roranao tsisy asidra? Be de be ny asidra ao amin'ny vavonitsika olombelona zao misy asidra, ny antsika any anaty vavony zay vao misy asidra, fa ao ambavantsika tsy misy asidra. Ty namana Elia mba tiako tenenina mihitsy a mba anamariana n'izany zavatra any. Am'izao fotoana zao de mibetsaka mihitsy ny atao fahadalan'ny olombelona, misy manambady biby ary misy ramatoa anakiray nanambady alika ary manoroka n'io alika io ary naratra ny vavany rehefa avy eo, fa tsy nikekerin'le alika fa rora misy asidra tamin'le alika no nankao amin'ny vavany de naniba ny lelany sy ny vavany. Zavatra fantatra amin'ny vaovao manery an-tany mihitsy zany zavatra any. Ka eo zany dia mbola manamarina n'ilay zavatra resantsika hoe ny roran'ireo biby zay mpihinana hena dia rora feno asidra ary natao handevonana sahady ilay hena zany a de ny mbola enam-bava. Ka tsy mitovy mihitsy a amin'ny fomba fiainantsika olombelona ny fomba fiainan'ireo biby ireo.
Tena mahaliana be le resaka. Mankasitraka indrindra dokotera Iva misaotra ihany koa namana Eliandry amin'ny Tantsoa. Misaotra anao mpiaino niaraka taminay teto. Ny fotoanantsika ny amin'ny harena ny fahasalamana no atreto aloha zany, fa mbola itoy amin'ny manaraka raha sitrapony ilay mpahary. Manaova fampiarana azy dia hitondra fahasalamana sy fahelavelona ho antsika ny fanarahana ny tena atao hoe lalàny ny zava-boary. Mametraka amin'ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray azy ny namanao Naritina no teto amin'ny fanolorana.
Radio Femini Fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana Baiboly avoka ny fiangonana Adventista maneran-tany.
Iarahanao amin'ny Radio Femini Fanantenana.
Mbola eo ampandiniana trany ilay fianarana ny soratra masina makasika n'ilay fanandinana lehibe sika. Ao anatin'izany moa ilay hoe entany ny fanantenana dia androansika hanana lohateny kely ny 72 andro na ilay vanim-potoana ara-paminaniana lava be. Dia fahitantsika teo aloha zany fa odiniana misimisy kokoa izy amin'ity anio ity. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy namako. Oka olina trany ianao mandraisanao ty. Ny 72 andro na ilay vanim-potoana ara-paminaniana lava indrindra. Melohany izany dia ivavaka isika. Rainay izy any an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao. Efa tianay ianao tsy nanary anay ianao koa dia hisaorana be dehibe ny anaranao masina. Avelohany tsy fomby azanay azarahana amin'ny adisoanay sy ny adalàna izay, fa aoka ny indra fonao lehibe tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy no entinao mijery anay. Ka io ty namako miara-mianatra ny soratra masina amiko ity, ary oka nyfanahinao ny tarika izao fianarana izao tsy ho isy horenay afa-tsy ny teny avy aminao irery any. Ny famarinana avy aminao irery any no horenesinay ka ho ankatoavinay ary ho lasa fiainanay izany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatahako izany. Amen. Ny 72 andro na ilay vanim-potoana ara-paminaniana lava indrindra. Ao amin'ny Daniela toko fasivy ny 5:50 sy 5:20 dia ahitana fitantarana toy izao. Daniela toko fasivy ny 5:50 sy 5:20. Ko aoka ho fantatrao sy ho azonao fa hatramin'ny voan'ny didy anavaozana sy anamboarana ny Jerosalema ka hatramin'ny mesia andriana dia ho 7 herinandro sy 8:50 herinandro. Amboarana indray ny lalana sy ny hady dia amin'izay andro mampahory. Misy filazana hoe hatramin'ny voan'ny didy hanavozana sy hanamboarana an Jerosalema. Fa oviana moa noho ny voaka ny didy nomena ny Israely baby tany Persia mba hanorina indray ny tempoliny. I Ezra dia manambara izany. Fa tanteraka izany araka ny voarakitro amin'ny Ezra toko fafito ny 5:7 ka hatramin'ny 4:10. Ezra toko fafito ny 5:7 ka hatramin'ny 4:10. Satria niakatra ny sasany tamin'ny zanak'Israely sy mpisorona mba amin'ny levita sy ny mpihira sy ny mpiandro varavarana ary ny netinima mba nakany Jerosalema tamin'ny taona fafito nanjakan'ny Artakiserisesy mpanjaka. Ary tonga tany Jerosalema Ezra tamin'ny volana fadimy tamin'ny taona fafito nanjakan'ny mpanjaka, fa tamin'ny andro voalohany tamin'ny volana voalohany no niaingany niakatra avy any Babilôna, ary tamin'ny andro voalohany tamin'ny volana fadimy no natongavany tany Jerosalema araka ny soa nataony ny tanan'Andriamaniny taminy. Ilay mpanjaka amin'ny Persia Artaxerxes no namoaka izany didy zany. Tamin'ny taona 7:50 talohan' izao fanisan'andro misy antsika izao. I didy io no farany amin'ireo didy telo namelan'i Jiosy iverina namboatra indray any Jerosalema sy amerina amin'ny ray ireo fanompompo vavahana tao amin'ny tempoly. I didy fahatelo io no feno indrindra ariny manamarika ny fiatombohan'ny faminaniany 7:00 ara-paminaniana na 7:00 taona arabaky teny. Misy faminaniana miavaka ambaran'i Daniela 7:25 io fa hatramin'ny voan'ny didy anamboarana sy ananganana indray any Jerosalema hatramin'ny mesia andriana dia isy 7:30 ara-paminaniana. Le 7:30 eto dia ilay voalaza hoe 7 sy ny 7:30 dia rehefa mitambatra ireo dia manome 7:30. 7 moa zany ny isan'ny andro ao anatin'ny herinandro anankiray. Ko raha 7 zany izy a dia manome 8:30 ara-paminaniana raha ohatra hoe ampitomboana 7 zany a ilay 7:30. Manome 8:30 ara-paminaniana na 8:30 taona arabaky teny zany rehefa mpiarina ny fomba fikotina ny fetrandro voalazan'ny nomery 9:00-9:30 averiko nomery 9:00-9:30 sy ny Ezekiela 9:00-9:30 averiko Ezekiela 9:00-9:30 ireo andininy anakiroa ireo no fomba fikontina no hoe andro ray mila taona ray. Satria moa ny fararanny taona 7:50 talohan'i Kristy vao nivoaka ny didy fa tsy ny voalohan'ny taona 7:50. Noho izany mba tsy hadisony kaonty dia tsy maintsy manampy isa iray zany ianao, zany hoe ny 7:50 taona dia ampivo anankiray iny ho lasa 7:50 taona mba ahitana ny daty tena marina. Noho izany dia lasa mitatra hatramin'ny fararanny taona 7:50 amin'izao androntsika izao ny asa marika. Azonao ve zany? Ahoana ny nahitana n'ilay 7:50? Ilay 7:50 talohan'i Kristy izay nanomezana ny didy na ny baiko hafana mamerina ny zanak'Israely anamboarana indray any Jerosalema hananganana azy indray anesorana ny taona 7:50 de manome taona 7:50 amin'izao androntsika izao ny asa marika. Ny teny hoe mesi de midika hoe ilay voahositra, zany hoe ny fararanny taona 7:50 no nanaovana batisan'ny Kristy. Nandray ny fanosoran'ny fanahymasina izy teo ka taorin'ny nanaovana batisa azy de nakany Galilia Jesosy nitory ny filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra ka nanao hoe efa tonga ny fotoana. Marka 9:14-15. Zany hoe ny olona anankiray fenon'ny fanahymasina zany de tsy mipetrapetraka fa miainga de manao ny fampelezana ny filazantsara an'Andriamanitra. De mieritrereta ianao io, ianao le matoritory kam mitady fanahy, kam mamonjy fanahy ho an'i Jesosy, sao mbola tsy misy ny fampiasan'ny fanahymasina anao? Mbola tsy nandray ny fanahymasina ve? Satria miresaka 7:00 ara-paminaniana sy 7:30 ara-paminaniana ny faminaniany Daniela de rehefa atao zany ny kajy, zany hoe 7:00 analana 7:30 de misy herinandro anankiray sisa tavely eo. Ny herinandro ray moa de misy andro 7 ara-paminaniana de rehefa atao arabaky teny io de lasa 7 taona arabaky teny de manome 7 sy tapany antsasaka io 7 taona io. Zany hoe raha ny taona 7:50 no nanaovana batisan'i Jesosy de mefara amin'ny taona 7:30 ny herinandro anankiray miainga eo, ka ny antsasany zany de manome 7 sy sasany teo amin'ny taona 7 miampy antsasany na ny taona 7 zany, satria tsy nanomboka tamin'ny 7:50 fiandohany taona lisy fa tany amin'ny antena tena taona. De tsy maintsy manampy iray isika de lasa raiky amby telopolo le izy. Tamin'ny lohataona ny taona raiky amby telopolo zany hoe teo afovoan'ny herinandro farany ara-paminaniana telo taona sy tapany taorinona anaovana batisa azy no nombona tamin'ny azo fijaliana Jesosy. Tsy andro alarobi zany io, disy ilay filazana fa hoe andro alarobi ilay antsasaky ny herinandro, fa ilay taona raiky amby telopolo nanomboana azy, zany hoe teo anelanelan'ny taona fito amby roapolo sy ny taona fahefatra amby telopolo zay nitorana vatony Stefana dia ny antsasaka io raiky amby telopolo. Ny rafitra fanaovana fanatitra zay manondro an'ilay zanak'ondrin'Andriamanitra de ny farana tamin'ny sorona zay nataon'i Kristy teo Kalvaria tamin'ny taona raiky amby telopolo. Niona tamin'ny tena izy ny tandindona, ary nitsahatra kosa noho ny farany ireo sorona sy fanatitra ny rafitra seremonely rehetra. Ireo fitopolo herinandro na sivifolo sy efajato taona natokana ho an'ny Jiosy de tapitra tamin'ny taona efatra amby telopolo niaraka tamin'ny fandavany sinodriona ny afatra filazantsara raha notroahan'izy ireo vato ho faty Stefana. Asan'ny apôstôly toko fahenina ka hatramin'ny asan'ny apôstôly toko fafito andiny fahenimpolo no ahitano an'izay. Raha esorina amin'ny telonjato sy roa arivo taona zany ilay sivifolo sy efajato taona araka ny faminaniana, de folo sy valonjato sy arivo taona no sisa ahatanterahan'ny faminaniana. Mitondra antsika ho eo amin'ny taona efatra amby efapolo sy valonjato sy arivo zany. I William Miller sy ireo advantista voalohany de nino tamin'izany fotoana zany, fa ny fitoerana masina ao amin'ny Daniela toko favalony andefa efatra ambe folo de ity tany hitsahantsika ity, ary nihevitra izy ireo fa ho avy anadio an'ity tany ity amin'ny alalan'ny afo Kristy tamin'ny taona efatra ambe efapolo sy valonjato sy arivo. Tsy izay anefa no marina araka ny anarantsika teo, tonga ilay fahadisom-panahy tenana. Inoko fa na de somary sarotsarotra ary ny lesontsika tamin'nyity androany ity, de angatah kosa ny fanahy masina anokatra ny fisainanao, ny eritreritrao, ny fatakaranao mba ho tena ho azonao ny famarinana ara-baiboly. Amarana antsika azy de tsara isika hivavaka. Raina izay any an-danitro, misaotra mankasitraka nanomezanao ny famarinana, omeo anay ny fanahinao masina hanokatra ny sainay, amin'ny anaran'i Jesosy ny angatany izany, amen. Mametraka ny veloma mandra-pitafa aminao ny namanao Risarandrianjatovo, ny teknisianina antsika androany dia Isama. Veloma tompoko,
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.